ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. პროგრამის დასაწყისში დღის მთავარი ამბების შესახებ თბილისსა და საქართველოს ქალაქებში გრძელდება საპროტესტო აქციები ევროინტეგრაციის კურსის აღდგენის და ხელახალი არჩევნების მოთხოვნებით. პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტრო სულ უფრო მეტ ადამიანს აკავებს სისხლის სამართლებრივი ბრალდებით საუბარი აქციის მონაწილეებზე. დღის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ორჯერ გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საერთო ჯამში 4 პირი დააკავა სისხლის სამართლებრივი ბრალდებით, კერძოდ პოლიციელებზე თავდასხმისა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით საპროტესტო აქციების დაწყებიდან სისხლის სამართლებრივი ბრალდებებით სულ 18 პირია დაკავებული, გარდა პოლიციელებზე თავდასხმისა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ან ორგანიზების ბრალდებებით. სისხლის სამართლის საქმეები ამპირების წინააღმდეგ აღძრულია ძალადობრივი ქმედებისკენ საჯაროდ მოწოდებისა და აფეთქების მომზადების მუხლებით. რაც შეეხება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ბრალდებით, კერძოდ ხულიგნობისა და კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის სამართალდარღვევისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 300-ზე მეტი პირია დაკავებული საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ. სასამართლოებში მათი საქმეების განხილვის თაობაზე თქვენ შეგიძლიათ დეტალური ინფორმაცია მიიღოთ რადიო თავისუფლების ლაივ ბლოგის მეშვეობით. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს ხელი მოაწერა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილისა და მისი თანამოაზრეების წინააღმდეგ პერსონალური და ეკონომიკური სანქციების დაწესების ბრძანებას. ზელენსკის განცხადებით, სანქციები მიმართულია 19 პირის წინააღმდეგ, რომლებიც საქართველოს პუტინს აბარებენ და რის გამოც ქვეყანაში საპროტესტო გამოსვლებია. უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად, სანქციები გამოიყენეს მათ წინააღმდეგ, ვინც საქართველოს და მისი ხალხის ინტერესებს ყიდ. ზელენსკი ევროპას, ამერიკას და მთელ მსოფლიოს მოუწოდა ანალოგიურად და პრინციპულად იმოქმედან. ბიძინა ივანიშვილის გარდა უკრაინამ სანქციები დაუწესა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს და მის მამას გიორგი კობახიძეს, თბილისის მერს კახაკალაძეს, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერ მამუკა მდინარაძეს, იუსტიციის და კულტურის ყოფილ მინისტრს დეპუტატ თეაწოლუკიანს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელ გრიგოლ ლილუაშვილს, შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურს, უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე შალვა თადუმაძეს, თბილისის საპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე მიხელ ჩინჩალაძეს და ამავე სასამართლოს მოსამართლე ლევან მურუსიძეს. მათ გარდა უკრაინის მიერ სანქცირებული არიან ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე, ტელეკომპანია იმედის მფლობელი ირაკლი რუხაძე, კომუნიკაციების კომისიის ხელმძღვანელი კახა ბექაური და რეჟისორი გიორგი ხაინდრავა. უკრაინის სანქციების ქვეშ ასევე მოხვდნენ ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრი ირაკლი ქარსალაძე, სახელმწიფო რწმუნებული იმერეთის მხარეში ზვია ჩალამბერიძე და ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები დიმიტრი სამხარაძე და ვიქტორ ჯაფარიძე. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის და საქართველოს მთავრობებს შორის ურთიერთობები დიდი ხანია შეწყვეტილია. ამასთან პრეზიდენტ ზელენსკის პერიოდულად კონტაქტი აქვს პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან. რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან დაახლოებით ერთ კვირაში უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ თბილისიდან ელჩი კონსულტაციებისთვის გაიწვია საქართველოს მთავრობის მიერ უკრაინისადმი დახმარების მსურველი მოხალისეებისთვის ხელი შეშლის და სანქციებისადმი გამოხატული პოზიციების გამო. მარტის ბოლოს 2022 წლის ზელენსკიმ ხელი მოაწერა საქართველოდან ელჩის იგორ დოლგოვის გაწვევის დოკუმენტს, ივნისში კი ის თანამდებობიდან საერთოდ გაათავისუფლა. 2023 წლის ივლისში კიევი დატოვა საქართველოს ელჩმა გიორგი ზაქარაშვილმა, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის და უკრაინის მოქალაქის პატიმრობაში მყოფი მიხალ სააკაშვილის მდგომარეობის გამო საქართველოს ელჩისთვის პროტესტის გამოცხადება და 48 საათში ქვეყნის დატოვების შეთავაზება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მაშინდელმა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა უკრაინის ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას უსაფუძვლო უწოდა და განაცხადა, რომ მეგობრები ასეთ დამოკიდებულებას არ იმსახურებენ. წელს სექტემბერში კი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოდან გაიწვია დროებით ირწმუნებულიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ უკრაინის მიერ დაწესებული სანქციების პასუხად დღეს განაცხადა, რომ სანქცირებულთა სიის პრინციპი ნაკლებად საინტერესოა, თავად სანქციების დაწესება კი არის მოვლენა, რაც მეტყველებს უკრაინის ხელისუფლების მძიმე მდგომარეობაზეო. კობახიძის განცხადებით, თავის დროზე 2022 წლის მარტში უკრაინის ხელისუფლებამ საქართველოდან ელჩი ორი საბაბით გაიწვია. პირველი იყო, რომ სანქციები არ დააწესა საქართველომ და თავისი ეკონომიკა არ ჩამოაქცია, მაშინ როცა მოლდოვამაც არ დააწესა სანქციები, მაგრამ მოლდოვიდან ელჩი არავის გაუწევიაო. და მეორე კობახიძის განცხადებით იყო ის, რომ უკრაინაში მთავრობის ოფიციალური თანხმობით არ გაგზავნეს მებრძოლი მოხალისეები. კობახიძის განცხადებითვე ამას მოჰყვა პირდაპირი მოწოდებები და უკრაინის პრეზიდენტის მთავარი მრჩეველი გამოდიოდა მოწოდებით მეორე ფრონტის გახსნისკენ და უშიშროების საბჭოს მდივანიც, უმაღლესი თანამდებობის პირი, ასევე მოუწოდებდა საქართველოს მეორე ფრონტის გახსნას. ეს პროცესი არ დასრულდა, გრძელდებოდა მუდმივად, განაცხადა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ირაკლი კობახიძემ. მისივე თქმით, ამის შემდეგ გააძევეს საქართველოს ელჩი უკრაინიდან, რომელსაც ერთი დღით არ დაუტოვებია კიევი ომის დაწყების დღიდან. გააძევეს იმიტომ, რომ რუსეთი ჩვენი ხელით კლავდა თურმე სააკაშვილს ციხეში წამებითო, განაცხადა კობახიძემ. მისივე თქმით, დღეს კიდევ უფრო მძიმეა უკრაინის ხელისუფლების მდგომარეობა და სავარაუდო გადაწყვეტილება. სავარაუდოდ ეს გადაწყვეტილებაც ამ მდგომარეობის გამოძახილია. კობახიძემ ისევ გაიმეორა, რომ მხოლოდ უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ეს ვერ იქნებოდა, რადგან მთავარია ვიღაცები ცდილობენ შეერთებულ შტატებში ახალ ადმინისტრაციას რეგიონში დაუტოვონ მაქსიმალურად მძიმე მდგომარეობა და სწორედ ამ სცენარის ნაწილია ეს ყველაფერი, მათ შორის უკრაინის ხელისუფლებასა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის ურთიერთობის ხელოვნურად გაუარესებაო. კობახიძის განცხადებითვე საქართველოს ხელისუფლება რჩება ცალმხრივი მეგობრობის რეჟიმში უკრაინასთან, რადგან ძვირფასია მეგობარი ქვეყანა და უკრაინელი ხალხიო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის გამოსვლის დროს ეუთოს მინისტრთა საბჭოს ხდომაზე დღეს დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვეს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლებმა. ამ ხდომას ევროკავშირის წევრი მალტა მასპინძლობს და ის პირველი ქვეყანაა ევროკავშირი, სადაც ლავროვი ჩავიდა უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა გიორგი ტიხიმ დღეს გამოცემა ევროპეისკა პრავდას უთხრა, რომ დარბაზი დატოვეს საქართველოს, ჩეხეთის, პოლონეთის და ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმაც და რუმინეთის და ესტონეთის წარმომადგენლებმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა დარბაზი მართლაც დატოვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლამდე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავისი გამოსვლა იმით დაასრულა, რომ ლავროვი ომის დამნაშავეა. ეუთოს მინისტერიალზე დღეს მაკა ბოჭორიშვილიც გამოვიდა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ პირველად მისი ქვეყანა გახდა საერთაშორისო ნორმების დარღვევის მსხვერპლი, რასაც შედეგად მოჰყვა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპაცია და სწორედ საქართველოში რუსეთის აგრესიული ქმედებების გაგრძელება უკრაინაში მიმდინარე ომი, რომელიც უდიდეს საფრთხეს უქმნის ევროპის უსაფრთხოებასო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ქვეყანაში არსებულმა პოლარიზაციამ და დაპირისპირებამ უაღრესად საშიშნიშნულს მიაღწია საქართველო პატარა ქვეყანა და ასეთ პირობებში დაპირისპირება სოციუმის ყველა რგოლში აღწევს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას აკისრია, მაგრამ განსაკუთრებული როლი აკისრია მედიასაც, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოების აზრის ფორმირებას და მედიამ უნდა გავრცელოს ობიექტური და სიძულვილი სენისგან დაცლილი ინფორმაციაო, განაცხადა ლევან იოსელიანმა. როგორც კვე გითხარით, საპროტესტო აქციები გრძელდება საქართველოს პრაქტიკულად ყველა დიდ ქალაქში, მათ შორის დღეს ბათუმშიც გრძელდება მსგავსი აქცია. ამ აქციების მსვლელობისას ბათუმში მოხდა ფაქტი, რომლის საფუძველზეც ადგილობრივი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმა სამოქალაქო აქტივისტებს გარკვეული მიმართვა გაუგზავნეს და იყო საპასუხო რეაქციაც. რაზეა საუბარი? ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორდ კიფაინძე მოგიყვებათ.
Kartuli ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებას 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების გახსნის საკითხი, ბათუმში ყოველდღე აპროტესტებენ. აქციების მონაწილეები ევროპის მოედანზე იკრიბებიან და შემდეგ მსვლელობით მიდიან აჭარის მთავრობის სახლთან, უმაღლეს საბჭოსთან, ტელევიზიასთან ან საკონსტიტუციო სასამართლოსთან. Ერთ-ერთი ასეთი მსვლელობა 3 დეკემბერს ღამით შეჩერდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის დავით გაბაიძის სახლთან, სადაც პროტესტის საყვირებით გამოხატეს. დავით გაბაიძემ სოციალური ქსელიდან მიმართა აქციების აქტიურ მონაწილეებს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, ციალა ქათამიძეს და ასლან ჭანიძეს. Ევროპული ღირებულებების დამცველებო. Იქნებ ეზოში მოსვლა არ არის საკმარისი და ბინის ნომერიც გითხრათ. Სულ გაინტერესებდათ, ვინდა როდის გვაკითხავდა ოჯახებში, რომ ხმა ამოგეღოთ. Აქ და ახლა ხდება ეს ყველაფერი და ეხლა ხომიცით. რატომღაც არ მესმის თქვენი მაღალი ხმა. Მე თქვენი დაცვა კი არ მინდა, ფაქტს ვაფიქსირებ უბრალოდ. ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ თქვენმა შვილებმა არ იგრძნონ ის, რასაც ეხლა ჩემი შვილი გრძნობს. აი პირადად თქვენ კი ყოველ შესაძლებლობაზე ამას შეგახსენებთ, ყველანაირი საშუალებით. Მადლობა პასუხი არ მინდა. აქვე ყველა იმას, ვისაც ეს მოგწონთ, შეგიძლიათ ბოდიშის გარეშე ამ სივრციდან დამტოვოთ. დაწერა დავით გაბაიძემ ფეისბუკის გვერდზე. Ამ პოსტს მრავალი კომენტარი მოჰყვა, როგორც მხარდამჭერი, ასევე საწინააღმდეგო. Მაგალითად, ილია გუჩმანიძემ, რომელიც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელია და გაზაფხულზე აქტიურად მონაწილეობდა ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებში, ასეთი კომენტარი დაწერა. Თქვენი ტიტუშკები 2 დღის განმავლობაში რომ მატერორებდნენ ყველანაირი სიბინძურე მაკადრეს, ოჯახს, სადაც 2 მცირეწლოვანი ბავშვი და ფეხმძმე ქალი ცხოვრობდა, მაშინ სად იყავით მთელი უმაღლესი საბჭო? Ერთი კომენტარი მაინც გააკეთეთ, ახლა შეგექმნათ დისკომფორტი. დავით გაბაიძის მიმართვის ერთ-ერთი ადრესატის ციალა ქათამიძის სახლთანაც აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს მუქარის შემცველი წარწერები დატოვეს და ტელეფონითაც ემუქრებოდნენ.
ძალიან ახევრის განმავლობაში არ მოსულა საპატრულო პოლიცია ამ წარწერების გაჩენის შემდგომ. ჩვენ თავად მივედით პოლიციაში და ამის მიუხედავად მეორე დღეს მეორე კედელთან გაჩნდა იმ სადარბაზოში, ალბათ იმიტომ რომ მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატმა დიმიტრი სამხარაძემ დაწერა საკუთარ Facebook გვერდზე, რომ უცილებლად მიეწყვება პასუხი ყველას, ვინც უღალატებს ქართულ სახელმწიფოს მისი პოზიციით და ამ წარწერის გაკეთების ვიდეოები დადო საკუთარ Facebook გვერდზე. ქართული ოცნების აკაური წარმომადგენლები გაქრნენ და არათუ საჯარო განცხადება ფიზიკურად არც ერთი სატელეფონო ზარებსაც აღარ უპასუხობდნენ. დღემდე მიმდინარე ეს გამოწიება, თუმცა უკავშირი ამ ფაქტის შესახებ არავის გაუკეთებია ჩვენთან.
Როგორც ციალა ქათამიძე ამბობს, მაშინ როცა მსვლელობის მონაწილეები პოლიტიკური თანამდებობის პირის სახლთან მივიდნენ, თავად აჭარის ტელევიზიაში იმყოფებოდა. Პირადად მისთვის პოლიტიკოსების თუ აქტივისტების სახლებთან პროტესტის გამოთქმა მიუღებელია.
არასდროს არ ვყოფილვარ არც ვიქნები ადამიანების საცხოვრებელ ადგილას, იმიტომ რომ ვთვლი რომ არსებობს რაღაცა სივრცეები, სადაც შეგვიძლია ჩვენი მოსაზრებები გაუზიაროთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, პოლიციის წარმომადგენლებს, იმ ადამიანებს, რომელთა მიმართაც რაღაცა ტიპის პრეტენზიები გვაქვს. თუმცა საზოგადოების თითოეულ წევრს აქვს უფლება თვითონ გადაწყვიტოს სად, როგორ და მიდეს და დააფიქსიროს საკუთარი მოსაზრება. ბატონ დავით ვეტყოდი იმას, რომ არც მე და არც ასლან ჭანიძე არ ყოფილვართ ამ აქციის ამ დღეს ინიციატორი, არც ფიზიკურად ყოფილვართ ამ ადგილას.
იურისტი ასლან ჭანიძე ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის თავმჯდომარეა. Ამბობს, რომ მისთვის პროტესტის გამოხატვა მოწინააღმდეგეების სახლებთან, სადაც ოჯახის წევრები იმყოფებიან, მიუღებელია. თუმცა ეს მეთოდი მისივე მოსაზრებით თავდაპირველად მართველმა პარტიამ გამოიყენა.
ამხნევი ესეთ ფორმებს, როდესაც სახლებთან ოჯახებთან მიდიან და თუ გავითვალისწინებთ, რომ პატარა ბავშვებია, მათთვის ფსიქოლოგიურად ძალიან რთული გადასატანია, მაგრამ ეს პირველი დაუშვა ქართულმა უცნებამ. Проблема ისაა, რომ სამხრივად ხედავენ ხოლმე საჯარო მოხელეები, მათი დამხარდაჭერები უცბად გამოთქვამენ აღშფოთებას და ხმა არ მოუღიათ, მაშინ როდესაც იგივე კახა გუჩმანიძე, რომელსაც 200-სულწოვანი შვილი ყავდა, როდესაც მის მეუღლე ორსული იყო, არც მაშინაა მოუღია თქმარად, როდესაც გვირეკავდნენ დღეში სამჯერ გვაგინებდნენ. ანუ ეს ცალმხრივი აღშფოთება სამარცხვინოა მათი მხრიდან.
ასლან ჭანიძე ამბობს, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები მსხვერპლის როლში ყოფნას ირჩევენ, თუმცა მაშინ, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს საჯარო დემოკრატიან რეაგირება არც პოლიტიკოსებს ქონიათ და არც საგამოძიებო უწყებებს.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი კალორ გიფაინძე საუბრობდა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც საქართველოში საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო, არაერთი ფაქტია დოკუმენტურად აღწერილი იმისა, თუ როგორ ძალადობენ სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები დემონსტრანტებზე, ასევე მედიის წარმომადგენლებზე. გამოძიება სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყო, სწორედ მისი კომპეტენცია სამართალდამცავების მხრიდან სავარაუდო დანაშაულის გამოძიება. ამ დრომდე სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს რაიმე მოკლე ზოგადი ცნობის გარდა ინფორმაცია არ გაურცელებია. დღეს ვრცელი ინფორმაცია გამოაქვეყნა ამ უწყებამ, თუმცა მხოლოდ ზოგად მონაცემებს შეიცავს კონკრეტულ რიცხვებთან ერთად. მაგალითად, სპეციალური საგამოძიებო სამსახური აღნიშნავს, რომ სახალხო დამცველის აპარატიდან, მედია ომბუდსმენისგან და დროებით მოთავსების იზოლატორებიდან 319 პირის უფლებების დარღვევის თაობაზე მიიღო შეტყობინება და მათ შორის არიან როგორც აქციის მონაწილეები, ასევე მედიის წარმომადგენლები. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის თანახმად 140 პირი უკვე გამოკითხულია, მათ შორის 5 ჟურნალისტი და 42 მოქალაქეს ჩაუტარდა სამედიცინო ექსპერტიზა. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში აცხადებენ, რომ კანონით დადგენილი პროცედურების შესაბამისად მიმდინარეობს გამოძიების პროცესი. ადრეც იყო მსგავს ფაქტებზე გამოძიება დაწყებული სხვადასხვა საპროტესტო აქციის მსვლელობის დროს, თუმცა რამე შედეგი ჯერჯერობით საზოგადოებისთვის უცნობია. თავად რამდენიმე ფაქტზე, რომელიც ამ საპროტესტო აქციების განმავლობაში ხდებოდა, ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგააფცია, ორი მოგიყვებათ.
სასტიკი ცემა, გინება, დამამცირებელი მოპყრობა, ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, მუქარა. ამ ყველაფრის შესახებ საპროტესტო აქციაზე დაკავებული მოქალაქეები ყვებიან. გორის უნივერსიტეტის სტუდენტს ავთანდილ დიდვინიძეს ქალაქში ბევრი იცნობს. გასართობ ცენტრში ანიმატორად მუშაობს. მისი შექმნილია გორის საკალათბურთო გუნდის ფანკლუბი. საქმე ბევრი აქვს, მაგრამ თბილისში საპროტესტო გამოსვლებისთანავე დედაქალაქში გადაინაცვლა და დემონსტრანტებს შეუერთდა. 30 ნოემბერს ის რუსთაველის პროსპექტზე დააკავეს. ავტოს დაკავება ვიდეოკამერებმაც დააფიქსირა, სადაც ჩანს, რომ მას სახეზე დაზიანების კვალი ჯერ არ ემჩნევა. თუმცა როგორც ავთოყვება, შემდეგ მოვლენები უფრო სასტიკად განვითარდა. ჯერ მიკროავტობუსში სცემეს, იქიდან დიღმის, მოგვიანებით კი ზახესის იზოლატორში გადაიყვანეს. მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო დახმარებას ითხოვდა, დამამცირებლად ეპყრობოდნენ. მისი საავადმყოფოში გადაყვანა კი სასამართლოდან გახდა შესაძლებელი. ავთო ახლა ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაშია მოთავსებული, ტვინის შერყევით, გატეხილი ცხვირით და დაზიანებული ყბასახის ძვლებით.
დასკივოვაწოდეს. სისხლის მოსაწვევად გამდიოდა თქრიალი სისხლი. ერთი ზარეც ვითხოვე, ექიმის და ადვოკატის. არაფერი არ შევისულეს, მითხრეს, რომ ყველაფერი იქნება. წინასწარ დაკავეს იზოლატორში. სადაზე მივიყვანეს. იზოლატორის თანამშრომლები, გაშტერებულები ყოლები, აქ საიდანაც დაგარეკილოთ, აქიდანაც დაგარეკილოთ, იქიდანაც დაერეკილოთ. დაკეტეს, მოხურეს კარები იზოლატორში.
იოსებ ბაბაევი გორელი ბიზნესმენია. ბიზნესის გარდა ის აქტიურად არის ჩართული ანტისაოკუპაციო მოძრაობაში. როგორც გორში, ისე თბილისში გამართულ ყველა საპროტესტო აქციაში იღებდა მონაწილეობას. ბაბაევი ამჟამად ღუდუშაურის კლინიკაშია. დაზიანებული აქვს თავი, სახის ძვლები. ის საპროტესტო აქციაზე 3 დეკემბერს დააკავეს. სპეცრაზმის მიერ ცრემსადენი აირის გამოყენების შემდეგ სუნთქვა უჭირდა. რუსთაველის გამზირიდან ერთ-ერთ გვერდით ქუჩაზე გადავიდა, სადაც ჩასაფრებული სპეცრაზმელები დახვდნენ. პირველი ცემის შემდეგ გაქცევა მოახერხა, თუმცა მაინც იპოვეს. იზოლატორში ჯდომას მხოლოდ იმიტომ გადაურჩა, რომ ექიმმა პოლიციელებს წინააღმდეგობა გაუწია და მისი საავადმყოფოში გადაყვანა მოითხოვა.
ძალით მიგუყანეს მანქანაში, რამოდენიმე ახალგაზრდასთან ერთად ჩაქრის მანქანაში და იქ მანქანაში წავიდა უკვე ფიზიკური გასწორება. ყველაზე სამარცხინო და ამარზინი რაც არის, ვიდეო ჩანაწერებს აკეთებენ ტელეფონებით და აძალებენ ბავშვებს, რომ უთხრან ხარებასთვის საქები, სადიდებელი სიტყვები. მე გადაგუყანეს ჩვენ აეროპორტის ტრასაზე როა პოლიციის მოდულის შენობა. იქ პირველი სართული აქვს განკუთვნილი პროტესტიდან დაჭერილი ადამიანებისთვის. საპატრულო პოლიცია იქაც რო შემოდის, იხსნის კამერას, სამხრე კამერის ჩართვის უფლება აქვს და ამ ნაცემ ნაბეგ ხალხს აძალებენ, აღიარონ, რაღაცას ხელი მოუწერონ. მოკლედ საპატრულო პოლიციაც ხარს უბავს ამ მოძალადე რუსულ სისტემას. შემდეგ მე მაგ საშინელი შენობიდან წამიყვანეს სახესის მეორე იზოლატორში. ექიმი აღმოჩნდა ნორმალური ადამიანი და იმან თქვა, რომ მე ამ ადამიანს ვერ მივიღებ. ეს სამანტოფოში უნდა გადავიყვანოთ. მიუხედავად იმისა, რომ იზოლატორის უფროსი აძალებდა, რომ მიეღო დაკავებული იზოლატორში. მოკლედ ერთი ექიმი აღმოჩნდა ისეთი ვაშკაცი ქალბატონი და თქვა, რომ არ მივიღებ და გამომიყვანეს ხუდუშაურში. ერთი სული მაგ ავდგე ფეხზე გავიარო და ისევ გავიდე რუსთაველზე.
ალექსანდრე რევაზაშვილიც გორელი სამოქალაქო აქტივისტია. პოლიციას მისი დაკავების მცდელობა 3 დეკემბერს ჰქონდა. სცემეს მიწაზე ათრიეს, მაგრამ აქტივისტების დახმარებით სპეცრაზმს თავი დააღწია. მას ხეულზე არაერთი დაზიანება აღენიშნება და სახლში მკურნალობს.
ჩიხში ყოფილან ჩასაფრებულები სპეცრაზმელები იმდენად სწრაფად გამოგვეკითხნენ, რომ რეაგირებაც ვერ მოასწრო ზოგმა. მე საბედნიეროდ გამოქცევა მოვასწარი, გამომეკითხნენ და თავქვეში ხელი მკრა ერთ-ერთმა სპეცრაზმელმა და მიწაზე, როდესაც დავარდი, ეს დაზიანებები მივიღე მაგ დროს, იმიტომ რომ სათვალეც მეკეთა, აირწინაღი მეკეთა, აირწინაღი ისახეში შემომებშკნა, მიწაზე დაგდებული ფეხით უკან მომათრევდა ერთი სპეცრაზმელი. მუხლის დაზიანება მაგ დროს მივიღე. საბედნიეროდ ბავშვები გამომეშველნენ, აკავებენ იქვე ახლოს იყო და როდესაც გამოიქცნენ ბავშვები, სავარაუდოდ შეეშინდა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ბევრნი ვიქნებოდით და უკან დაიხია.
სამოქალაქო აქტივისტებმა და სტუდენტებმა პოლიციის სამართლოს წინ სპეცრაზმელების მიერ ნაცემი გორელების ფოტოები გამოფინეს და ძალადობა გააპროტესტეს.
Коридан ჩვენი კორესპონდენტი გოგაბცე ორი საუბრობდა. სანამ ქართული ოცნება გამოაცხადებდა გადაწყვეტილებას, რომ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ აყენებს ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების გახსნის საკითხს, არაერთ საგულისხმო განცხადება გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. ამ განცხადების ერთ ნაწილზე, რომელიც შემდგომი მოვლენების გამო თითქოს ყურადღების მიღმა დარჩა, ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებამდე 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენოს ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე მოლაპარაკების გახსნის საკითხი ერთი დღით ადრე 27 ნოემბერს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში ევროკავშირთან გაწევრიანების უარყოფით მხარეებს ეილაპარაკა. მან ევროკავშირში გაწევრიანება საქართველოსთვის მნიშვნელოვან დათმობებზე წინსვლად მოაჩინა და ჩამოთვალა, რას დაკარგავს ქვეყანა გაწევრიანების შემთხვევაში, ისე რომ მას არ უხსენებია სიკეთეები, რაც ევროკავშირის წევრობას მოაქვს. როგორც პაპუაშვილი ირწმუნება, საქართველო დღესვე რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი, მაგალითად ღვინის სექტორი ჩამოინგრევა.
გაერთიანების წევრობა ნიშნავს შეზღუდვასაც, ეკონომიკური თავისუფლების დათმობას. თქვენ რა გონიათ, ევროკავშირის წევრი დღეს რომ გავხდეთ, ჩვენც ამდენი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაუქმება მოგვიწევს? რომელიც ჩვენ გვაქვს ახლა დადებული თუნდაც ჩინეთთან და ბევრ ქვეყანასთან, დსთ-ს წევრ ქვეყნებთან, ეს ყველაფერს გაუქმება მოგვიწევს. ამას შეხედეთ ღვინის სექტორს რა მოუვა იმ შემთხვევაში, ჩვენ დღეს რომ გავწევრიანდი, ჩატოვეთ ღვინის სექტორი ჩამოინგრევ.
პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება ღვინის სექტორის ჩამონგრევასთან დაკავშირებით გაუგებარია იმ მეღვინეებისთვის, ვინც საკუთარ წარმოებას ევროკავშირის ბაზარზე წლებია ყიდის. კომპანია სარდანაშვილის ღვინის მარნის დამფუძნებლის ალეკო სარდანაშვილის თქმით, ევროკავშირი მის ბაზარზე მოსახვედრად პროდუქციისთვის მაღალ სტანდარტს აწესებს და გაერთიანების წევრობა არ ნიშნავს კონკრეტულ ბაზრებზე წვდომის შეზღუდვას.
ავად ევროკავშირის ქვეყნები ყიდიან ღვინოს რუსეთში. ანუ ამ ხრივა სული დემაგოგია და აბსოლუტური ტყუილი არის. თვითონა ძალიან კარგად იცის რუსეთს არის ტყუილი, იმიტომ რომ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, მოგი ზოგიერთი ქვეყანა ჩვენზე, ევროკავშირის ქვეყანა ჩვენზე მეტ ღვინოს ყიდის რუსეთში. ეს მეორე საგადმოაზრონე ადამიანი ღვინე, რომელიც ამ სტოლში არის და ცდილობს რომ კარგი პროდუქცია წარმოამზადოს, იცის რომ გასაღების პრობლემა არ არის პირიქით ევროკავშირში, ამერიკაში, იაპონიაში, უკვე ავსტრალიაში, ზელანდიაში, ქართული ფერმერი შევიდა ბაზარზე. ამას წლების შრომა დაჭირდა, ამიტომ დიდი კონკურენცია არის და ესენი ამას ანდერონ მიზანს ემართება. ამ ქართულ ღვინოს კაცილები დიდი ბაზარი ექნება.
ევროკავშირში გაწევრიანება ღვინის ინდუსტრიას კი არ ჩამოანგრევს, გააძლიერებს და გაამდიდრებს, ამბობს მეღვინე თამაზ ომანაძე. დარწმუნებულია, რომ თუ ღვინის გასაღების ბაზარი მხოლოდ ერთ ქვეყანაზე არ იქნება დამოკიდებული, დარგი სტაბილურად და იმედიანად იქნება. მეღვინე ომანაძეს მიაჩნია, ღვინის სექტორს ანგრევს თვითონ სახელმწიფო და არა ევროკავშირის წევრობა.
აქ ინგრევა ღვინის სექტორ და არა ევროკავშირში. სუბსიდირება ღვინის სექტორის და ხელოვნური ჩარევა, ასეთი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფართო ჩარევა განადგურებს ქართული მეღვინეობა მევენახობის მომავალს. ევროკავშირი უფრო მაღალი სტანდარტი არის თავის ხარისხი და თავის მოთხოვნებით და ეს მოთხოვნების დაკმაყოფილება ნიშნავს ქართული მეღვინეობის წინსვლას. ხარისხი 12 წელი რა საკეთებს ეს ქვეყანა, რისთვის მემზადებოდით ჩვენ? ეხლა გახდა ევროკავშირი მიუღებელი?
პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადება იმაზე, რომ ევროკავშირში დღესვე გაწევრიანებით ღვინის სექტორი ჩამოინგრევა, აბსურდულს უწოდებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი. ვასილ მანაგაძის თქმით, ევროკავშირის ბაზარი არ აინტერესებთ იმ კომპანიებს, რომლებიც ფალსიფიცირებულ პროდუქტს ამზადებენ და რუსეთში ყიდიან. მანაგაძე ამბობს, რომ ევროკავშირის წევრობა ასეთ სისტემას ნამდვილად ჩამოანგრევს.
რეალურად არის 5-6 კომპანია, 7 კომპანია, ვის აქტიურად არის დაკავებული რუსეთში ექსპორტით. ევროკავშირში გაწევრიანება რასაკვირველია ფინანსურ და ეკონომიკურ სარგებლობასთან ერთად მოიცავს ბიზნეს წესების დაცვასაც რა, რომელიც იზოლებულს გაქვს ამ კომპანიებს, რომ მათ დაესხან აქ ევროპული თამაშის წესები და რომელიც გამორიცხავს ფალსიფიკაციას, კონტრაბანდას და სხვადასხვა დარგებს რა, და ეს ხალხი პრინციპი არიან ჩართული ამაში და მონებრივია, რომ ეს პრინციპი დააცავს მათ ბიზნესებს რა, და აქედან გამომდინარე მათი მერკანტიული ინტერესის გამო თვითმარქვია პარლამენტის სპიკერი გამოდის და ესეთ ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებას აკეთებს, რომ არანაირი საფრთხე ევროკავშირში შესვლის პირიქით და დარგისთვის ძალიან უგებიანი იქნება ჩვენი სტანდარტი, ჩვენი ხარისხი გაიზნება, აკეთ დოლარში გამოხატული ღვინის ღირებულებაც გაიზნება.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები 2024 წლის პირველი 8 თვის განმავლობაში მსოფლიოში 68000 ტონამდე ღვინო გაიყიდა, აქედან თითქმის 70% რუსულ ბაზარზე. რუსეთის შემდეგ ყველაზე მეტი ქართული ღვინო იყიდება პოლონეთში, უკრაინაში, ყაზახეთში, ჩინეთში, ამერიკაში და ბელარუსში.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს აღამო ცნობილი გახდა, რომ სამართალდამცავები საგამოძიებო მოქმედებებს კერძო ჩხრეკას ატარებენ ტელეკომპანია ფორმულის დამფუძნებლის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის სახლებში. ერთ-ერთ ბინაში დიმიტრი ჩიქოვანი ცხოვრობს, ერთიანო ნაციონალური მოძრაობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივანი. ჯერჯერობით უცნობია, რა საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ეს საგამოძიებო მოქმედებები. მანამდე ცნობილი გახდა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება დავით კეზერაშვილის საქმეზე. კერძოდ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიჩნია, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ კეზერაშვილის საქმეზე გამოტანილი გადაწყვეტილება უსამართლო არ ყოფილა. უზენაესმა სასამართლომ კეზერაშვილი თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ საწვრთნელ პროექტში 5.060.000 ევროს გაფლანგვის საქმეზე დამნაშავედ ცნო, რითიც გაუქმა მანამდე საპელაციო სასამართლოს გამომართლებელი განაჩენი. სწორედ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასარჩივრა კეზერაშვილმა სტრასბურგის სასამართლოში. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მიუთითებს, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ დარღვეულა დავით კეზერაშვილის მიმართ უზენაესი სასამართლოს მიერ ქვედა სასამართლოების გამომართლებელი განაჩენის გაუქმებით. ამასთან სტრასბურგის სასამართლო მიიჩნევს, რომ დაირღვა მეექვსე მუხლის სამართლიანი სასამართლოს უფლების პირველი პუნქტი უზენაესი სასამართლოს ობიექტური მიუკერძოებლობის ნაკლებობის გამო. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.